habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen khamiisa bisha may ee sanadka 2024-kana waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay looga dareeray dalka koonfur afrika.
iminkan doorashada waxaa socday soo idlaatay, waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. tirintii codadka inta badan hadda gobolka KwaZulu Natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika oo xilka laga qaaday sanadii 2018-ka ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo ee la yihaahdo MK ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay, 400 ay codadku halkaasi ka heleen.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno khatarta ka imaan karta kooxda daacisha garabka soomaaliya oo sii xoogaysata.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xagi jiraan, marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xagjir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. marka waa khatar, haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago, khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. xiisadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi iyo shiinaha ayaa si cad usoo shaac baxday toddobaadkan markii ugu horreysay muddo sannada ah, kadib markii xukuumadda Pyongyang ay si kulul u cambaaraysay bayaan ay si wada jira ula saxiixatay Beijing oo lagu xusay suurtagalnimada in hub nukliyeer ah laga saaro. khilaafka muuqda ee u dhexeeya labada xulafada ah ayaa soo shaac baxay iyada oo iskudaygii ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay ku doonaysay inay hawada u dirto dayax gacmeedka basaaska ah ee militariga ah ay hakisay hindise diblomaasiyadeed oo weyn oo uu shiinuhu wato aawadeed. kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday in ay sameyn doonto daahfurka iyada oo ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha Li Qing uu ku sugan yahay magaalada Seoul oo uu isu diyaarinayo in uu la kulmo hogaamiyaasha sare ee Japan iyo kuuriyada koonfureed, taas oo qayb ka ah wadahadal saddex geesood ah oo aan dhicin ku dhowaad muddo 5 ah. madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa khamiistan maanta magaalada Tehraan ee dalka Iiraan waxa uu kula kulmay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iiraan, waxaana uu ka tacsiiday geerida ku timid madaxweyne Ibraahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. khamiistan Asad ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei, waxaana uu sidoo kale ka tacsiideeyey geerida wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amiir Cabdulaahiyan oo isna ku dhintay shil diyaaradeed horaantii bishan. kusimaha madaxweynaha dalka Iiraan Maxamed Mukhbir ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa. safarka Bashaar al Asad ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo Iiraan ay khamiistan furtay muddo 5 ah oo loogu talagalay dadka doonaya inay u tartamaan doorashada madaxtinimada ee loo qorsheeyey inay dhacdo 28-ka bisha Juun si ay u beddelaan madaxweynihii geeriyooday ee Raisi. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay maanta oo khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin inuu weerar cusub ku qaado waqooyiga Suuriya haddii kooxaha Kurdiyiinta ay hogaamiyaan oo ay Ankara ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin matidiinta Kurdiyiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada hoggaanka ee gobolka. maamulka Kurdiyiinta ee ka talaya waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa waxay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay qabtaan doorashada dowladaha hoose 11-ka bisha Juun ee soo socota. codbixinta lagu dooranayo meeyarada ayaa waxaa lagu qaban doonaa gobollada kala ah Hasake, Raqa, Deir al-Zuur iyo sidoo kale qaybta bari ee gobolka Xalab. Turkiga oo horey howlgalan military uga bilaabay dalka Suuriya ayaa talaabadan waxa uu arkaa mid ay maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin Kurdiyiinta oo ka soo gudba xuduuddiisa, waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinka la qorsheeyey in ay khatar ku yihiin midnimada dowladeed ee labada Suuriya iyo sidoo kale Turkiga. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan ku bilownay dalka Koonfur Afrika. Xisbiga ANC ayaa u muuqda inuu luminayo aqlabiyadii uu ka haystay baarlamaanka dalkaasi muddo 3 sanadood, iyadoo 16% natiijooyinka ay soo baxeen goobaha codbixinta. Haddana xisbiga ANC waxa uu helay 24% codadkii la tiriyey ilaa iyo hadda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey doorashada iyo natiijada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Abuukar Xasan oo lagu naanayso Barrio oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Colaad, adigoo mahadsan, doorashada dalka Koonfur Afrika ee sanadan waxay ahayd mid aad iyo aad looga dareemayo saameynta xagga xisbiga ANC in kuraasta baarlamaanka dalkan looga arrimiyo ay in badan aysan awood u heli karaynin sida ay dadku sheegayaan, balse iminkan doorashada waxaa socday soo idlaatay, waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. Tirintii codadka inta badan hadda gobolka KwaZulu Natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalkan Koonfur Afrika oo xilka laga qaaday sanadii 2018 ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo la yiraahdo MK ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay 400% ay codadku halkaasi ka heleen. Xisbiga ANC na halkaasi oo ku liito, maadaama ANC xisbiyo fara badan ay ka farcameen oo ay sida EFF oo Economic Forum Fighters-ka oo Julius Malema wado oo isagana ahaa jiray ANC Youth League President-iga horu ahaa jiray, laakiin hadda sanooyinkii ugu dambeeyey EFF wato. Sidoo kaleeto waxaa laakiin imkan la hogaaminaya sidii la ogsoonaaba xisbiga ANC, sidoo kale DA ayaa iyadana ku xigto oo iminkan iyadana xisbigaasi ay yihiin xisbi aan in mar walba kuraasta kula looloma dalkan Koonfur Afrika xisbiga ANC. Laakiin inta badan doorashada sanadkan waxay noqotay mid aad iyo aad u cakiran oo ay ANC kuraas fara badan iyo shacbiyad fara badan oo taageerayay ay lumisay 20 milyan oo la rejiskareeyay.
Waa gartay bal waxaad doon sheegtaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee murashixiintii ama xisbiyadii doorashadan ka qaybgalayay ay maaragtay ku ololeynayeen oo ay doonayeen inay bulshada iyo codadka ku helaan maxay ahaayeen?
Tusaale ahaan, xisbiga ANC sida la ogsoon yahayba waxay rabeen inay noqdaan mar kaleeto ay ku qaataan madaxtinimada dalkan oo Ramaphosa hadirtan yahay madaxweynaha dalka inuu mar labaad kusoo laabto si uu wax fara badan uga bedelo ammaanka dalka iyo weliba dhaqaalaha dalka ka jira. Sidoo kale xisbiga MK oo iyaguna in badan mucaarad ah oo sanadkan keliya soo caanbaxay oo 2023 la rejisgareeyey ama la diiwaangeliyey, MK-na waxaa watay madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo mucaarad weyn ku ah xisbiga ANC maadaama ay kaga baxeen ballamo fara badan ay u qaadeen intuu xilka ka deganin sanadkii 2018. MK waxay inta badan ay rajaynayeen inay dib u soo celiyaan cilaaqaadka iyo xiriiradii wanaagsanaa ee qaaradda Afrika la lahaayey dowladda South Africa, maadaama dadka South Africanka in badan ay dowladda South Africa ay diiradda saareen dadka madowga ay ku nool dalkan Koonfur Afrika oo ajaanibta ah, ay culeyso fara badan ay saaraan sharciyaadka iyo weliba sidoo kale xiriiraadkii diblomaasiyadeed ayay rabaan inay inta badanba ay xoogga saaraan si dadka ay u noqdaan dadku qaaradda Afrika jooga majority ugu horeeya dalkan Koonfur Afrika. DA sidoo kale ayagana waxay rajaynayeen in crime-ka ay kala dagaalaan xagga faldambiyeedka iyo dambiyada ku soo bata dalkan Koonfur Afrika. Sidoo kale waxay rabeen inay wax badan ka bedelaan ESCOM oo caqabada ugu weyn dalka Koonfur Afrika noqotay korontada oo inta badanba iska baxda culeyso fara badan la 3-2 sano lasoo dhaafay laga dareemayo dalka Koonfur Afrika dhaqaale fara badan ay hoos ugu dhacay awoodeed korontada oo la helaynin inta badan. Marka waxay rabeen xisbi kastaba wuxuu soo bandhiganayay fakriif afkaaro fara badan oo ay iyagu doonayaan inay iyagu ku leeliyaan ay haddii ay ku guuleystaan ay ballamo fara badan ay sheegayaan inay fulin doonaan.
Ugu dambeyntii, arrinta ku saabsan dhibaatooyinka loo geysto dadka muhaajiriinta ah ee waddankaas ku nool oo ku ganacsada oo soomaalidu ay ka mid tahay ee dilka loo geysto, xisbiyadan baratamaya, ma jiraa xisbi doonaya inuu arrimaha wax ka qabto oo soomaalida haddii uu kusoo baxo dan ugu jirto?
Sida la ogsoon yahay colaad, hadda ma jirto xisbi si gooni ah u carabaadaya in dhibaatooyinka haysa dadka soomaalida iyo dad kaleeto ajaanibta sublotiga ku ganacsada dalkan koonfur afrika inay markaasi ka hor tigi doonaan dhibaatooyinka qabsanaya sida soomaalida iyo weliba simbaabiyanka iyo etoobiyanka iyo dad fara badan oo qoomiyado fara badan oo kasoo jeeda qaaradda afrika. Laakiin mka inta badan waxaa hogaaminaya markii xilka loo diiday inuu u tartami karin madaxweynihii hore jacob zuma haaskiisii hore oo joogto iyadoo ka mid ah wasiirada dowladdan haddartan arrimineyso, waxayna inta badan rabtay inay macnaha wax badan ka bedesho nidaamka sharciyada, nidaamka dadka dhibaatooyinka ku haysta dalkan koonfur afrika, qaxootiga sogalootiga dhibaatooyinka ku haysta inay wax badan ay ka bedesho. Waa sababta ay mk iminkan ay ayagu ugu cadcad yihiin waa doorashada dalkan koonfur afrika oo laleeyahay gobolka kwazulu natalna ay inta badan ay kaga heleen codadkii ugu badnaa dalkan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed abuukar xasan barriow oo isagoo ku sugan magaalada waa dalka koonfur afrika, khadka taleefanka ugu waramayay maxamed colaad xasan. Dhinaca kalena, tirada dadkii usoo baxay codeynta doorashadii arbacadii shalay looga dareeray dalka koonfur afrika ayaa aad ay u badnayd, arintaas oo la arkay amaba loo arkayay tii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii nidaamkii midabtakoorka ee dalkaasi ka jiray. Kayd Barlet ayaa waxay ku soo warramaysaa in dadku ay weli safaf dhaadheer ku jireen markii ay goobaha codbixinta soo xirmayeen. Cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya.
Waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi, da'yarta iyo waayeelka, meelaha ay dadka hodanka ahi degaan iyo weliba kuwa dadka saboolka. Waxay si xooggan u rabeen dadka reer koonfur afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga. Goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib marka ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9:00 fiidnimo habeenimadii arbacadii. Guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi Jeff Sahai Mambolo ayaa warfidyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin, balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore. Way adag tahay in natiijada la sheegay ilaa hadda. Waxaa aada dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kalsooni ugu sheegto. Waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno 66% aanu haysanay sannadkii 2019. tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ANC. Tessa Domis oo falanqaysa siyaasadda ayaa v o a hore ugu sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo. Waxay tidhi dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay, waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badani soo baxaan. waxaanan u malaynayaa in u soo dareeridda codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadan u socoto. Bilo ka hor doorashadan, ray ururinaha la sameeyey ayaa si weyn u saadaalinayay in xisbiga ANC uu heli doono wax ka yara 50% markii u horreysay tan iyo guushii uu ka soo hooyey doorashadii u horreysay ee si dimuqraadiya uga dhacda dalkaasi sannadkii 1949, taasoo sidoo kale soo afjartay xukunkii caddaanka. Si kastaba ahaatee, qaar ka mid ah ray-ururinaha la sameeyey ayaa iyaguna muujiyey in xisbiga ANC uu si xooggan u ololeynayay oo uu guulahantiyey markii maalintii doorashadu ay soo dhowaatay, iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosana uu sheegay inuu kalsooni qabo xilli codkiisa ka dhiibanayay magaalada Johannesburg arbacadii subaxnimadeedii. Kamishakasini gebi ahaanba, qalbigaygu waxa uu leeyahay dadku mar kale waxay kalsooni siin doonaan in African National Congress uu sii hogaamiyo dalka. Codbixiyaal badan ayaa v o a u sheegay inay dowladda ugu cadhaysan yihiin inay ku guuldaraysatay bixinta adeegyada aasaasiga korontada oo si joogta ah uga go-aysa heerka shaqo la'aanta oo sareeya iyo fadeexadaha musuqmaasuqa siyaasadeed. Charles Bruhan oo ah bixiye 90 jira bilaa camala islamarkaana ku noola mid ka mid a meelaha ugu sabooson ee magaalada Johannesburg ayaa v o a u sheegay in codayntiisa doorashadan markii u horreysay tan iyo sannadkii 1994 ay keentay caro. Markii ugu horreysay waan faraxsanaa, aad ayaan u faraxsanaa, aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeenni uu tallaabo hore u qaado oo u kala doorto dowlad wax ku xukunta midab kala soc iyo hadda oo aynu u dhaqaaqnay dowlad dimuqraadi ah. Markaasoo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti xaadirkan, balse taallimiintayada hadda waa kuwii aanu awoodda u dhiibnay. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo weliba codbixiyaal badan oo waqti dheer ee sugayay inay codkooda dhiibtaan. Tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socda.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna oo tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. In ka badan 73,000 oo arday oo dhiganayay iskuullada magaalada Beledweyne ayaa hakad ay ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday webiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarashada qaar, taasoo keentay in la fasaxo ardayda. Warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa v o a u sheegay in 3,700 oo ka mid ah 73,000 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha Juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. Guddoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Muusef Cismaan Maxamuud ayaa v o a uga warramay sida ay fatahada u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
Ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday, waa foonfoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaargaroobaysa imtixaanka wasaaradda. Ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday oo u diyaargaroobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. Ardaydaasi oo marka loo fiiriyay degmooyinka kale aada ugu tiro badan, sanooyinka hadaba waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. Haddii ay biyo gelin xataa arday ka guurtay, oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay biyo soo galeen iskuul ma dhigan karo sidaan ognahay. Tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba. Iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee ardayda wax ka baranaysayna badankood waxay ahaayeen 80% way xirmeen. Waxaa furanna hadda waxay arday dhigata maaha, oo waxaa yeelay ardaydii ayaa ka guurtay xaafadihii.
Maamulka iyo macalimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahaadu ay waxyeelo gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay, sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macalimiinta iskuulka Sigma.
Waxaan ku soganahay iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada biyobaxo ee saameysay waxbarashadii. Biyobaxadaasoo noqotay joogto oo sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay su-aal waayo, hore waxaa jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhexin jiray, laakiin waayihii dambe isbedello badan keenay. Sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ay biyihii soo baxaan, wixii wax lagu baranayay agabka waxbarashadana iyo ardada in badan oo ka mid ay biyaha ka qaadayaan, taas waa saameyn weyn. Sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa xilliga anugu talagalnay inay duruusta baxdo oo hakad galayso, iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay kusoo aadaa xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabaynta sana dugsiyeedkii lasoo xiraayo ayay inta badan biyobaxooyin kusoo aadaan. Sidaas darteed caqabad aada u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada ee si guud si gaarana magaalada beledweyne saameyn ballaaran ay nagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuullada ay baaba-aan, in kuwii ardada wax ku baranayaan ay baaba-aan, in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranayo ay culays badan ay ku yimaado ay baaba' badan ay burbur badan u geystaan, in dib looga soo kabtan ay caqabad badan ayada naftigeeda u yeelanayso. Ardagay oo qaxay oo ka qaxay boosishinkii uu deganaay ee markuu u barakaco meelo fogfog aada inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib usoo laabtay ay runtii culays badan ay leedahay.
Barcali Geedi oo ka mid ah waalidiinta beledweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda beledweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka.
Waxawaaye markasta dib udhaca ardada ciyaalkeena ku yimaado mar kaalmihii loogu talagala maraynay buuxin oo maxaawaaye biyobaxa intii waxa loo saaidi lahaa biyobaxa ay timaado biyobaxa ay bannaanka u qaxaan iskuulladii ka tagaan. Markasta haddaan waalidiinta nahay cabashadaasaan qabnaa cid hadda meelaha loo qaxane waa rabo in iskoollo laga dhiso. Marka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxaan ka codsanaa waalidiinta beledweyne haddaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyobaxa timaado ilmihiinuna bannaankay aadaan wax waxbarashaa ma helaan, meel ugu soo noqdo male, magaaladu wada biyay noqonaysaa, dhulkaas loo qaxo sida ceel jaale, dhulkaas wasaaradda waxbarashada. Waxaan ka codsanaynaa waalidiinta beledweyne haddaanna inay iskoollo noogu suubido markii biyobaxa timaado say ilmahayna waxbarashada u sii wataan ee kaalintooda ee loogu talagalay waxbarashada ee u buuxiyaan.
Sanad kasta marka uu soo dhowaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe waxaa magaalada beledweyne ku fataha webiga Shabeelle, taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada, islamarkaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado.
Ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa kow ka ah ardayda degmada beledweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadka hadda aan joognaba culeysa markastaba arday waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhow soo gudagalay oo la qaadaya bisha lixaad sideedeeda haduu ilaah yidhaahdo imtixaanka eidka la qaadaya bishaas lixaad gudaheeda 22-ka bisha lixaadna waxaa la qaadaya imtixaankii federaalka ee fanfoorka la qaadaya. Ardayda degmada beledweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galaysiin soo ka haraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwood ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey. Sanadkan waxaan rajaynaynaa inay la galaan oo ay ka harin iyadoo markaan fiirinay biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay oo xilligaas haddii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno. Caqabaadka waxaa kamid a ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii ay wax ka akhrisanayeen, waxaa qoyay kuraastii, waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo derbiyadiisi ay dumayaan, fasaladiisi dhibaato soo gaarayso, kuraastii biibaxada ay galayso markastaba. Marka waa caqabada iyo culaysaa ka jiro markasta oo biibaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataaho, qaarna way xirmaan, qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad markana ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya iyo halista ka imaan karta Daacish oo sii xoogaysata. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
horraantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda Puntland. isku dhacyadan ayay kooxda Daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda Al-Shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey. arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan, bal haddii ay suuragal tahay in kooxda Daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto haliska badantii Al-Shabaab. cabdirasaaq axmed shoole waa safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan, waxaana weydiiyey bal xogaha sheegaya in daacishta soomaaliya ay soo awoodeysanayso.
Hadda waxaa dareemeysaa, hadda waxaa hadda aada loo dareemayaa, horta hore markay abuurmeen ururka aldaacish markuu abuurmay, dagaalaha waxay ka dhex bilowdeen labadii urur, labadii koox argagixisada ahaa ee al-shabaab iyo aldaacish dagaalo dhexdooda ah, oo ayagoo isku haya deegaamadii ay rabeen inay qolo kasta maamusho iyo baaddii ay ka qaadi jireen ganacsatada soomaaliyeed. Horta halkaas waxaa ka bilowday isku dhac marka u horeysa u dhexeeya labadan urur ee labadaba ka tirsan argagixisada, qolada al-shabaab oo dee ku xiran ilaa iyo al-qaacida, iyo qoladaanoo iyakuna ku xiran xarumahoodii muxuu ahaa ciraaq iyo suuriya. Marka hadda waxaa soo kobciyey kow, waxaad moodaa dagaaladii hadda u dambeeyey kii dhacay January 2023 isku gacan saareen al-shabaab iyo daacish, waxaa gacan saraysay daacish. dagaalkii dhacay sanadkan bilowgiisii February 2024 buurahan calmitkaad, iyadana waxaa gacan sarreeyey daacish, baa gacan sarreysay oo dad badan bay iska laayeen, ilaa 250 qof bay iska dileen. Marka awooddoodii baa sii kobacday ilaa ay gaareen inay ku dhawaaqaan si totala inay gacanta ugu hayaan gobolka Bari intiisa badan, dhulkaas mucda weyn lehoo, biyaha badan lahoo, buuraleyda ahoo, xeebtan Gulf of Aden u furan, inay gacan kuhayntii ku dhawaaqaan ayna ka sifeeyeen ururkii al-shabaab oo iyaka ah hadda moodid inay isugu soo urureen calmadow.
Daacish ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay saameyn dhaqaale iyo mid awoodeedba ku yeelato Soomaaliya, iyadoo meesha ka saareysa ururkii ka soo horreeyey ee al-shabaab. taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa sheegay in muddaba ay daacish soo awoodeysanaysay, isagoo ku tilmaamay haliska culus tii al-shabaab in ay noqon doonto mustaqbalka daacish.
sideedaba ururadan oo xag jirkaahu weysbara bixiyaane ma wada shaqeeya. waxaan ognahay al-shabaab xaggee ka timid. al-shabaab waxay ka timid ururkii al-ittixaad al-islaami oo dagaalka galay, oo dagaal lokaloo domestiga ka galay Bari iyo Gedo. halkaas dagaalkii ay galeen dhalinyaradii ururkaa kamid aheed oo wadaadadii odayaasha muqdiya isku dhacay, jihaadkii baad joojiseen, sidaasaa shabaab ku dhasheen. shabaabkii naftoodu sheekhuuqa ku dhacaysa markii 20 sano ku dhawaad ay jiraan, waxay sameeyeen dhaqaale, ay sameeyeen shirkado, ay galeen, waxay isku bedeleen murtasiqa oo in dowlado amba shirkado ajnabiya amba danad dibadeed ay kusoo biiraan oo madaxdoodii la tajniidiyo. wixii noocaas haddana dhalinyaradii isla shabaab kamid aheed baa haddana ISIS gashay. ISISku marka waxa weeye waa xisbul islaamkii waad ognahay, oo shabaabkii waxay barabixiyeen xisbul islaam ay meesha ka saareen. sidii xisbul islaam shabaabku meesha uga saareen ayaa ISISna u sharxay yihiin inay shabaabkii meesha ka saaraan oo dhalinyaradii ay la wareegaan, iyagoo ku eedeynaya inay dhamankii shabaab la baxay ay odayaal noqdeen, dhaqaale sameynaya, dowlada u shaqeynaya, mabdii la isku ogaa aysan daacad ka ahayn. isla saymna ciraaq wixii ka dhaca waaye, oo alqaacidada ciraaq ka dagaalami jirta waa tii Musacab Abu Zarqaawi ninka la dhihi jiray oo madax goys iyo howlahaas bilaabay. marka ururada argagixisada intaan ka naqaana waa isbixiyaan, waa iska takhallusaane wada shaqeyn iyo kuma heshiiyaan, ima anaa xukumaya, ima anaa waa ima duufaan, ama aniga amba duufaane hadda cadowyii waxay ku shaqeeyaan.
kooxda daacish ayaa la sheegayaa in si loo quwad geliyo isbeddel lagu sameeyo hoggaankoodii, waxaana kooxda ka mida hoggaanka u sarreeya dad ajaanib ah. dadka yaqaana qaab dhismeedka kooxda la yaab kuma ahan isbedelada u dambeeya iyo guusha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen al-shabaab, sida uu sharxayo Jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo soo noqday taliyihii ciidanka booliska Puntland iyo weliba taliyihii nabad sugidda Puntland.
kooxda ISIS oo meelaha ay xarumaha ay kaga leeyihiin basiska ay ka mid tahay Soomaaliya, gaar ahaan geeskan Soomaaliya oo Puntland deegaanada la yiraahdo buuraha ku yaala, runtii waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay. waa 2017 inay soo bilaabatay maalinba heer bay marisay. maanta marka waxay u muuqataa inay isu qaabaynayso inay noqoto heer caalami, awar heel lokal ama hooseeya ama deegaan bay ahayd, laakiin hadda waxay isu qaabaynaysaa inay noqoto heer caalami. Marka wax qariiba maahayn hogaanka ay bedesho awalba hogaamo hoose oo ajnabi ka shaqeynaya, haddana ay noqdaan hogaamada ugu sarreeya kooxda inay ajnabi noqdaan wax loo qaateen lena sugayay muddo dheer bee.
Inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegayaan in Daacish ay ka maleeshiya yar tahay Al-Shabaab, haddana waxaa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xag jirsan. Dhibaatooyinka ay geystaanna ay ka xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay Al-Shabaab, sida uu sharxayo General Cabdiraxmaan Tuuryare.
Xaqiiqatan horta hadda waa ka tabaryarihiin oo dad boqolaala oo iweye hadda meesha hadda ay ka jiraana meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraliya waaye strategically, waa meel natural resource oo ku jiro oo hurinta inay ayagu sii jiraan oo sii ballaartaan dad kale oo dowlada ah amba dad kale oo kambaniyaalaha ka faa'iideysan kara. Waxaan la soconaa Suudaan waxa maanta dagaalku uga socda waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga. Marka waxay soo jiidan doonaan marka ururada amba jabhadaha dowladaha qaar ah waxay samaysteen jabhado hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masaalixdooda, jabhadahaasna waa soo jiidan doonaan, dowlado kalena waa soo jiidan doonaan, iyaguna waa kori doonaan. Marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa Al-Shabaab. Al-Shabaab ayagu in dowlada soo dhex galaan urur ahaan way adag tahay, laakiin fardi fardi baa loo dhex galaa. Kuwan meesha ay joogaan iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhiggu u ah marka la fiiriyo, iyo badda cas iyo arrimahan wadankan jira, dagaal yare oo iqliimiyaha ka bilaaba kara halkaas khatartaasi. Marka khatar oo khaarijiina waa noo soo jiidi karaan. Ajaanibta hadda meesha joogtaah 120 weye oo hadda ISIS-ka la joogta, Shabaab ajaanibtu waa ka yaraadeen, ayadana waa faktor kale ay uga daran yihiin. Shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. Marka waxay xeeriyaan xataa Shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. Marka waa khatar. Haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago khatar ka weyn weeye Al-Shabaab.
Sidoo kale General Cabdiyare, taliyihii hore ee sirdoonka Puntland iyo ciidanka booliska, ayaa ku raacsan General Tuuryare in Daacish ay ka shar badan tahay Al-Shabaab.
Runtii walaal, horta kooxdan Falastiin way ka khatarsan tahay kooxda kale ee Al-Shabaab, ayaan badan bay kaga khatarsan tahay. Xagga maaragtay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka iyo waxay samaynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay. Xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada, way ka dhexgal fududtahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda Daacish la yiraahdo, way la falgashaa. Waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda oo hadda sanadadii lasoo dhaafay amooda kooxdu inay xoogga saaraysay maaliyad xoog badan malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu, way khaati maarata ka istaageen. Waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxa ajaanibiga ah oo hadda aysama Daacish halkan joogta, nambarka ugu badan oo u dagaalama waa Falastiin iyo waa ajnabi. Waxaa moodaa inay markaan badan yihiin kooxda ajnabiga Soomaalidu, kana aftirsan yihiin, kana maarata taya badan yihiin kooxda u dagaalanta.
Kooxda Daacish ayaa iyadu ka faa'iideysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday Al-Shabaab. General Cabdiyare, oo ka mid a saraakiishii hogaaminaysa dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday, ayaa qaba in deegaanka ay sal dhigteen ee ah Buurali ay adag tahay in laga sifeeyo.
Wallaahi walaali, horta sida kooxaha kale ka jira wadanka sida Al-Shabaab oo kale ay xooga iyo maaragtay energiga badan loo geliyo in lala dagaalamo, kooxda marna looma gelin. Runtii waxaan ahaa dadki ugu horreeyey markay abuuranaysay wareysiyo badan iyo meelo badan ka sheegay. Marka dagaalada Puntland, dagaalo iska gooskoosa iyo dagaalo hoose waa jiraan oo lagu qaaday. Puntland baa dhowr jeer dagaalo maaragtay ku qaaday, laakiin hadda marna laguma guweysan in si dhammaystiran dagaal loola galo. Waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira ay ka tahay in lagaga mashquulay kooxda Al-Shabaab, iyadana Soomaaliya maaragtay amnigeeda fara badan ku haysa ama ka howlgasha. Sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan u suurtoobeyn in si macnaha dhib yar lagu gaaro, u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo imeniska ka badan u baahan, iyadana maaragtay runtii qayb bay ka ahaayeen in maaragtay kooxahaas nala dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu guuleysan, iyadoo dee boqolkiiba boqol aan loo soo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan looga hortagaa, iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid maanaa gobol intaba.
Isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan Al-Shabaab loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah, taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda Daacish. dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa Puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbeddelada laga soo sheegayo Daacish. Nooma aanay suuragelin inaanu helno, waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horreysa ay noo suura gashaanu idiin soo gudbin doono. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan iyo barnaamijyadan waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com. madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al sisi oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir uu shiinuhu u qabtay dalalka carabta ah ayaa waxay ugu baaqeen beesha caalamka maanta oo khamiisa in ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda Gaza. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay 96 million oo dollar oo gargaar bini aadminimo ah oo loogu talagalay Gaza, iyo sidoo kale 3 million oo dollar oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. warbixinta V O A-du ka qortay arrintan waxaa inoo haya Xuseen Baraadan.
cabdulfataax asiisi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku buuriyey beesha caalamka inay qaadaan tallaabo deg deg ah si dadka loo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo deg deg ah. madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin, isagoo ku celceliyey mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyey howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafax. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal, isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii, isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. dowladda Algeria ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaabilsan u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si deg deg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafax, iyadoo la raacayo amar ku meelgaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishan May. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in Xamaas aanay ka howlgalin Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Xamaas ah ay ku hareen gudaha Rafax. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjirto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyey duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axadii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 54 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganayay xero qaxooti oo ku taala Rafax, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ay V O A qortay nala socodsiinayo. Welina, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee V O A. magaalada Nairobi waxaa shalay ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal ka socda qaaradda Afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ka mid ah. madaxda shirkaasi jooga waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige. khadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu wasiirku xalay waxa uu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ahaa ee Bangiga Horumarinta Afrika uu qaban jiray, hadii jeeraarana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xulul la loogu raadiyaa. Sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa hay-adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto. Marka mawduuc waayadanba hay-adaha maaliyadda waaweyn hadday IMF-ta tahay iyo hadday Bangiga Adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib habeyn lagu sameeyo hannaanka maaliyadda ee Afrikaanku ay isu arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya iyo mawduuc kaloo isna muhiim ahaa arrimahaasaa ugu waaweynaa wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynayay.
Way waxaad iga wartaa marka hay-adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo, iyaga fikradooda maxay tahay? Afrika fikirkoodu muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan. Doodoodu markaa muddoba way isa soo taraysay, waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay deymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii ugu dhacay maxaan ku dhahdaa koofirkii, oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayn deymo badan ay soo qaateen ay keentay in deymahoodu ay cirka galaan, iska bixinteedina dabadeedna ay ku adkaatay qiimaha ama amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo kaska ay ku taagan tahay oo marka la barbar dhigo qaarad dalalka kale westernka aada iyo aada uga sarreeya Afrikaanku iyo aada uga doodayaan leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika, oo maadaama hay-adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyaddu dhammaantood ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadaan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aada loo qiimeeyo, taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aada u bato. Marka arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay Afrikaanku ay aada u dalbanayaan in wax weyn laga qabto. Waxaa kaloo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay, gaar ahaana Afrikaanka ku keentay. Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaan ku idhaahdaa awooddii lagula tacaali lahaa aanay lahayn, in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhibka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama deyn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka. Marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koraya iyo Afrikaanku.
Way marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta Bankiga Adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya Afrika? Heshiis ma laga gaaray, ma la gaari karaa?
Wallaahi walaal, meelo badan buu doodaasi ka socotaa, Bankiga Adduunka dhexdiisa ka socotaa, oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn ee lagaga doodayay hay'adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanayo arrimahaas waxa jira iyaguna xiriidho wax arrimo la rabo in la isku xiro saddexdoodaba bangiyadan maxaan ku dhahdaa goboleedyada sida ka Afrikaanka ka Latin Americaanka iyo ka Asia iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhammaystiraysa oo aan isdumiahayn lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalay aadka u faraha badan in bangiyadan laftigoodu inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobollada iyo maxaan ku lahaa qaaradaha ay matalayaan baa jira marka dadaalla socda weli qanaaca weyn oo Afrikaanku qabaan ma jirto laakiin waxa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna wax bintii dooda gaaban oo uu inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dadka soomaaliyeed ay samaynayaan si nabadgelyo waarta dalka ay uga dhacdo ayaan lagu guulaysan, waxaana inta badan eedaha loo jeedinayaa in ay sabab u yihiin dadka soomaaliyeed gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin iyo qurba joogta oo iyagana lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira. haddaba mawduuca dooda gaaban waxa uu ku saabsan yahay ama su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa weeye, qurba joogtu ma yihiin kuwa sidii nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya, mise waxay caqabad ku yihiin dadaalada ay wadaan dadka nabadda ka shaqeynaya? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali Ilweyn oo isagu ka mid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya, iyo Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yurura xildhibaan hore, isla markaana muddo ku dhaqnaa qurbaha. labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali.
soomaaliya walaale, dhib badan baa ka jirta, dhibtaa faraha badan oo ka jirtana waxaa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha jooga, dad dibadaha jira oo maarata aan cilmi badnayn ama la kulmay waqtigan burburka baa dhibta bilaaba. waxaana dhibtaa sii siyaadiya in badan oo ka mid a dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanaan ka malaynaynin, maadaama ay dhib ku dhex jiraan walrame waddanka inay nabadeeyaan oo iyaguna qaska xagaa qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo waxaan jirta u sheegaya oo oranaya idinkaas xasan hawsha meeshaa ka wada dhibtaas weyn baa jira. waxaa mara ka codsanaa dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dowlad loo heli lahaa ee sharaf ku jidho, dadku darasu ahaan lahaa, walaalo ahaan lahaa.
Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yurura,
daan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheenna Cabdulmajiid, kheyr allah siiyo. waxaan u malaynayaa humaag cillaha u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka soomaaliyeed waxaa caawinayay oo dul taagnaa, wayba baabi'i lahaayeen haddaan dadkaas ilaahay subxaana wa tacaala usoo dirin. qof walbaaba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kula la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan, intaas bay ahayd. haddaan usoo noqdo, hadda jisaar lama noqdo, haddaan usoo noqdo dadkan soomaaliyeed, war nin qurbo jira oo ama maanta Yurub jira ama Maraykan jira ama Kanada jira, waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya, nabadgelyo la-aanna kama beridi karo, sababtoo telefoon baa loo soo diraa, dhibaataa jirta, sidaasaana haysata, waxaan u baahannahay lacag baa la yiraahdaa. lacagta isagu kuma bixiyo, reer hebel oo qoorta kasoo gooya ama colaad sameeya, laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa. waa la bedelay. waxa maanta ka jira meesha ma aha qurbajooga, qurbajoogtu wanaag bay la joogaane, waxa weeyaan waa qabyaalad qabiil oo maanta marayo. aniga qoyskayga waxaa hadda dhacday maalin dhowito dhowr wiik ka hor, waxaa laygu soo diray group, inta lasoo urursho reerkaygii kii kale sidii basha silaasaa mid aan la saddex oday kala tagnaa, waxaa la yidhi reer hebel baanu nahay, waa in reer hebel ahaan anagu aanu meel u istaagnayo shir ku gala, waa jiife hoosaad wey almaadeer saddexaan qabyaalad baa. marka waxaan lahay Cabdimajeed oo dadkay kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey. ee qurba joog maaha, qurba joogtu waad ogtahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda wax ay ku nooshahayba waa garanaysaan. marka waxaan leeyahay maaha qurba joogta probleemka, waa gudaha waxa ka jira wadankan oo qabyaalad iyo nimaan ummaddii u naxayno siyaasiya wey.
Walaale, dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo ka mid ah dhibaatada inay qaybta koowaad ba ay yihiinba ayaga wadankiiba jooga oo ay runtu taabanaysaa oo ayaga ahayd inay sunnaxaan oo dhibka isaga naxaan bay ahayd. Laakiin sidaad ogtihiin, khaasatan hadda dibadaha horumar baa ka jira, YouTube wax la yidhaahda iyo 100 qaybood iyo baa qabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay saaka wada seexday subaxdii baa la soo gelinayaa intaasoo war oo dibadaha laga soo geliyo YouTube-ga baa laga soo geliyay oo la sii kala qayb qaybinayo war aanay xalay anagu tuulada joogaana ku seexan baan ku soo toosaynaa idaacadaha wada yaacaya. Inta badan dibadaha ay u badan yihiin dadka noocaasi joogaana dadka magaalada aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yidhaahdo Cabdimajiid maaha, kaasi waxa weeyaan waa YouTuber, waa nin doonaya caybi mujtamaca Ilaahay wuxuu kaga fogaado dadka uu kaga dhex baxay oo dulaysan oo qof Islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caya. Isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidha iyo laag iyo sar waxaabay sheegaan, laakiin maaha qurba joogtii iyo dadkii macnaha lahaa. Waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray Falastiin waa ka qayb qaateen. Waxa ka dhacay wadan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira. Laakiin mushkuladu waa labo, waa oday qabyaalad dadkii ku kala guray iyo mabda siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo, organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan si kala qayb qaybsamay. Culimadu waa wax sharaf leh.
Inta badan dadka qurba joogta 20-30 ayagaa bixinaya, waxa mashaariicna iyagaa wada, ama lacagihii la soo dirayay baa dadkiina guduhu si khaldan u isticmaashaan. Suaashaada ku weydiin
walaalle, horta khalad yaan laga fahmin. Dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, laiskumana hayo waxa nolosha Soomaali badbaadsay waa dadka dibadaha. Laakiin waxa weeyaan baan ka wada dad badan oo dibadaha jira, dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka ugu sarreeya, waxay yidhaahdaan aayad qur-aan u haysta baa jira. Kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan, waxaan leenahay inta dadka ka daay baan leenahay. Sidoo kale waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed ee maaragtay dadaalka wadayna dadaalkiina wada, sidoo kale walaalayaal dadka gudaha jooga qabyaaladu aada bay noo dilootay, waana baabi'isay, hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aad joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa. Qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda Soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyada halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan umadda Soomaaliya isu keen. Waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen YouTuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka wanaag usoo sheegaan rabaadda ka daayaan, ay ogaadaan qabyaaladdana ay la diriraan midnimadii Soomaaliyeed iyo si loo heli lahaana ay culayska saaraan kale culimada Soomaaliyeed. Sida waa la sheegay, waxaan ka codsanaynaa xoogaa waxa mada culimada Soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay sukeenada Soomaaliyeed ay ka seexdeen. Waxaan ka codsanaynaa culimada Soomaaliyeed degdeg inay isugu yimaadaan meelay joogaanba ay socod ku maraan Soomaaliya oo dhan, walaalnimadana raadiyaan. Dagaal wax u taraya ma jiro, dad baa ku dhinta mooyaan. Walaalnimada Soomaaliya iyo gobonimadii sharafkii ninkii soo celiya maanta ayaa sharaf leh. واعتصموا بحلا جماعة وتفرقوا
أد أياد ما تتيكواسي وحي هايين شيخ عبد المجيد محمد علي الوين أو كم يدعو لمدى صومالي دي نبضى كشغي سقوال كامدو إيو حل ديبان هوري علي عبد الله آدن علي يورا إسمار كان كم يدعو قرب جوكت صومالي دي لبضو وحي جوغان بقال نيروبي دود دين قابنا إتاريو جوكت ويتين بكلا ودو كل بدونو هدي لا يرى لك ربنا سايو نبرقلي
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Nairobi. Halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
mar kale fiidnimo wanaagsan. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasan jirnay mid ka mid ah heesaha quruxda badan ee aan ku hayna kaydka. hodan cabdiraxmaan codkeeda ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenaa sidaasi nabadgelyo.